manuprāt, Latvijas rādio ir labi strādājoša organizācija, kura, teiksim, nevairās ievies kādas arī jaunas lietas, un dažreiz varbūt arī kļūdīties, bet arī šajā procesā ir, nu, vērā ņemamas, nu, teiksim, labas lietas, jā, un pieredze, jā, pat arī par mediju vidē vairāk diskutētajām lietām, kā jauniešu kanāls, 5LV vai citām, ir, protams, kādas nepilnības, bet ir arī ļoti laba un vērtīga pieredze. Tā kā jaunā valde to visu var izvērtēt, un drīzāk kopā tad jau ar tiem cilvēkiem, kas veido saturu, tad arī skatīties, kāds tālākais tas attīstības ceļš. Tad mana pieeja būtu, ka ir ļoti rūpīgi jāskatās, un varbūt septiņreiz tiešām jāmēra, ir jāskatās, kas ir tās stabilās labās lietas, un kas ir, kur ir tās vietas, kur tomēr situācija mediju jomā ir mainījusies, mediju paradumu jomā, tehnoloģiju izmantošanā, kur Latvijas radio būtu kaut kas tomēr precizējams, maināms vai no jaunieviešams, lai, nu, sekot līdz tieši šīs mediju vidas izmaiņām, ja, un patērētāju ieradumu izmaiņām, klausītāju ieradumu izmaiņām. Mana pozīcija, vai man šis, ka ļoti svarīgi saglabāt pēcticību, bet es neesmu runājis ne ar Sikšņa kungu, ja, ne arī ar citiem valdes locekļiem, tāpēc es nevaru savā vārdā vien kaut ko teikt. Tad katram varbūt arī cits redzējums, un valdē ir jāsasniedz kāds konsensus. Tātad savukārt, nu, par Sikšņa kunga turpmāko līdzdalību rādē, es būtu tikai priecīgs, ja mēs atrastu veidu un formu, kā to varētu nodrošināt.